Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Iowa ştatında ilkin seçkiləri Obama və Haqqabi uddular.
Tonight what we have seen is a new day in American politics.
Bu axşam Amerikanın siyasətində yeni səhifə açılıb. Amerikan siyaseti ve Amerikan hükümeti yeni merhale ihtiyacındadır ve Iowa'da başlayan indiki merhale burada başa çatmayacak. Bütün ülke boyu devam ederek Ağ Ev'de iyi ulaşacak.
Kürdistan'da prezident seçkilerine bir gün kalır.
Bir tərəfdən bu, Gürcüstanda ilk əsl prezident seçkisi olacaq. Digər tərəfdən bu seçkilər siyasi gərginliyin bu qədər yüksək olduğu bir vaxtda keçirildiyindən onun nə ilə nəticələnəcəyi bəlli deyil.
Gürcüstandakı sabahki prezident seçkiləri haqda Azərbaycanda nə düşünürlər?
Olur ki, bizim bir çox layihələrimiz Gürcüstana bağlıdır. Həm kəmərlərlə bağlı neft və qaz layihələri, həm də nəqliyyat layihələri və Azərbaycan üçün Gürcüstan qərbə bir çıxışdır, Türkiyə ilə bizi bağlayan bir dövlətdir.
Bakıda bayram tətilləri davam edir. Amerikanın Iowa ştatında ilkin seçkiləri respublikaçılardan Mike Huckabee, demokratlardan Barack Obama udub. Huckabee və Obama kimdirlər, onlarla biraz yaxından tanış olaq. 52 yaşlı Huckabee fəxr edir ki, o öz nəslində ilk ali təhsil alan adam olub. Sonradan o, Arkansas ştatının qubernator vəzifəsinə cəyin yüksəlib. 4 il əvvəl şəkər xəstəliyinə tutulub 50 kilogram arıqlayan Huckabee sağlam həyat tərzindən kitab yazdı və marafon yarışlarında iştirak elədi. Respublikaçı seçicilər üçün vacib olan məsələlərdə Huckabee kişilər arasında evlənmənin, klonlaşdırmanın və abortun əleyhinədir. Illinois ştatından olan senator Obama isə ilk qara dərili Amerika prezidenti olmaq istəyir. Onun atası Keniyada kiçik bir kənddə anadan olub. Özü Amerikada anadan olan Obama uşaqlığını Havay adalarında və İndoneziyada keçirib. Harvard Universitetini qurtarıb ilk Afro-Amerikandır ki, Harvardda hüquq bölməsinin prezidenti olub. Demokrat seçkilər üçün əsas olan məsələlərdə Obama Amerika qoşunlarının İraqdan çıxarılmasına tərəfdardır. Bir də biznesi Amerikadan işçi qüvvəsi ucuz olan ölkələrə keçirən şirkətlərə vergi güzəştlərinin ləğvinə tərəfdardır. Seçki yarışında liderlər haqda bu qədər, indi isə Iowa'dakı seçkilərə keçək. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Cümə axşamı günü Iowa ştatında prezidentliyə partiya namizədlərinin ilkin seçkilərində müəyyənləşən qaliblərin çıxışlarından elə təəssürat yarana bilər ki, artıq prezident seçilməyə nail olublar. Respublikaçı partiyasının namizədi kimi ən çox səs qazanan Michael Huckabee seçkidən sonra partiya fəallarına müraciət edərək deyib.
Tonight what we have seen is a new day in American politics.
Bu axşam Amerikanın siyasətində yeni səhifə açılıb. Amerikan siyaseti ve Amerikan hükümeti yeni merhale ihtiyacındadır ve Iowa'da başlayan indiki merhale burada başa çatmayacak. Bütün ülke boyu devam ederek Ağ Ev'de iyi ulaşacak. Seçki təbliğatında Huckabee Iowa'ya benzer esasen kent təsarifatı sahəsində ixtisaslaşan Arkansas ştatının keçmiş qubernatoru ve nüfuzlu Baptist kilisəsinin yüksək rütbəli ruhanisi olarak özünü xalqın adamı ve təmiz siyasetçi kimi təqdim etməklə geniş seçici dəstəyini kazanmağa müəssir olub. Həmin strategiya sayəsində Huckabee səslərin 34%-ni qazanaraq seçki kampaniyasında ondan xeyli çox vəsait sərf edən rəqibi, həmçinin keçmiş qubernator və Mormon Xristiyan kilisəsinin tanınmış üzvü Mitt Romney geridə qoya bildi. Demokrat partiyasının prezidentliyə namizəd kimi seçimi olan Barack Obama, həmçinin yanvarın 3-də söylədiyi nitqində Ağ Evi fəth etməyə hünəri çatan bir lider kimi özünü təqdim edib.
We are choosing hope.
Qorxuya nisbətən bizdə ümid hissi üstündür. Parçalanmaya birliyimiz qalib gəlir. Biz bütün Amerikaya xəbərdarlıq edirik ki, qarşıdan dəyişiklik gəlir. Ümumilikdə isə Illinois ştatının senatda təmsilçisi və Amerikanın prezidentliyə Afrika mənşəli birinci namizədi olan Obamanın təbliğat kampaniyasının ana xəttini məhz ümid və dəyişiklik sözləri təşkil edib. O, Amerikanın imkanlar ölkəsi ideyasını istismar etməklə Iowa'da demokrat səslərinin 38%-ni qazanaraq öz iki ən məşhur rəqibini geridə qoymuş. Bunlar 2004-cü ilin prezident seçkilərində vice prezidentliyə Demokrat Partiyasının namizədi olan John Edwards və New Yorklu senator Hillary Clinton'dı. Amma Iowa ştatının seçimini heç də bütün Amerika seçicilərinin zövqünü əks etdirən meyyar adlandırmaq olmaz. Misal üçün, Iowa ştatında heç vaxt prezidentliyə qadın namizəd seçilməmişdi və ola bilsin bu amil Hillary Clinton'un qələbəyə ümidlərinin puç olmasına səbəb olub. Obama ilə Huckabee'nin növbəti bir neçə ay müddətində başlayacaq məqsədləri isə Amerikanın qalan 50-yə yaxın ştatında keçiriləcək partiya namizəd seçkilərində Iowa'da əldə etdikləri üstünlüyü qoruyub saxlamaq olacaq. Iowa seçkilərində uğursuz iştirak edən prezidentliyə namizədlərinin hamısı qalan ştatlarda keçiriləcək partiya seçkilərində iştirak etmək əzmindədilər. Onların yalnız ikisi senatorlar Joe Biden və Chris Dodd, Iowa'da çox aşağı olan nəticələri yüzündən yarışdan çıxdıqlarını elan ediblər. Növbəti partiya seçkiləri yanvarın 8-də New Hampshire ştatında keçirildikdən sonra sürətlə başqa ştatlarda da davam edəcək. Amma hər iki partiyanın ilkin namizəd seçkilərinin birdən-birə 22 ştatda keçirəcəyi fevralın 5-i haqlı olaraq seçki qabağı prosesin zirvə məqamı sayılır. Bundan sonra ta yay payız aylarında da nəzərdə tutulan partiya qurultaylarına kimi prosesin sürəti və namizədlərin sayı azalasıdır. Həmin qurultaylarında Respublikaçı və Demokrat partiyaları 9 noyabr seçkilərinə prezidentliyə və vice-prezidentliyə öz vahid namizədlərini elan edəcəklər.
Rövşən Rahiboğlu, Amerikada seçki marafonu başlandı, Gürcüstanda isə bu marafon başa çatır. Yanvarın 5-də Gürcüstanda prezident seçkiləridir, az sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçurum.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Gürcüstanda sabahki prezident seçkilərinə Qızıl Gül inqilabına referendum kimi baxırlar. İndiki prezident Saakashvili seçkiləri udacağına əmindir, buna əsasları da var. Ancaq eyni zamanda onun demokratik islahatçı nüfuzunun bütün bu proseslərdən salamat çıxacağına şübhələr də var. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Bir çoxlarının fikrincə noyabrda üzləşdiyi çətinliklərə və demokrat lider nüfuzuna zərbə dəyməsinə baxmayaraq, Saakashvili istənilən halda bu seçkiyə müəyyən üstünlüklərlə gedir. Çünki elə müxalifətin aksiyasını polis gücünə dağıdıb fövqəldə vəziyyət rejimi elan edilsə də, eyni gündə müxalifətin istədiyindən də erkən prezident seçkisi təyin eləməklə Saakashvili üstünlüyü qazanıb. Söhbət vaxt üstünlüyündən gedir, çünki bu addımı ilə o müxalifətə prezident seçkisinə hazırlaşmaq üçün ancaq bir ay vaxt verdi ki, bu da hətta ən güclü rəqiblər üçün seçkini udmaq üçün yetərli ola bilməzdi. Xüsusən də medianın tənqid ya təbliğ elədiyi, qısacası daha çox göstərdiyi fiqura qarşı, Saakashviliyə qarşı. Saakashvili seçkilə iştirak eləmək üçün qanun gərək prezident səlahiyyətlərini təhvil versə də, indiki prezident olduğundan Gürcüstanın bütün televiziya kanalları onun yeni il təbrikini Patriarx 2-ci İlyadan və prezident vəzifəsini icra edən Nino Burzanadzedən də əvvəl verdilər. Ümumiyyətlə, ATƏT müşahidə missiyasının monitorinqlərinə görə Gürcüstanın ictimai yayınlarının seçki gündəliyinin hardasa 40% elə Saakashviliyə həsr olunur. Müxalifətin namizədləri arasında isə ona ən yaxını yeni sağçıların namizədi David Gamkrelidzedir. O da 17% ilə. Müxalifətin vahid namizəd verdiyi Levan Qeçatilazeri dəstəkləyən Respublika Partiyasının sədri David Usupashvili deyir ki, ölkənin əsas müxalif özəl kanalının İmedi televiziyasının öz istəyi ilə yayımını dayandırması da müxalifətin namizədlərinə əlavə zərbə vurdu.
Telekompaniya İmedis-Cer
İmedi TV-nin yayımını əvvəlcə hökumətin dayandırması, sonra da müəmmalı şəkildə ikinci dəfə özünün dayanması bizim seçki kampaniyamıza ciddi təsir elədi. Başqa televiziyaların siyasəti isə aydındır və bunu monitoring komitəsi və müşahidəçilər də çox düzgün müşahidə ediblər. Elə təkcə nəzərə alsaq ki, bütün televiziyalar sözü bir yerə qoymuş kimi keçmiş prezidentə şərait yaradıblar ki, öz kampaniyasının tərkib hissəsi kimi patriarxdan və icraçı prezidentdən də əvvəl yeni il təbriki versin, çox şey göstərir.
Ukrayna və Qırğızstandakı rəngli inqilablar gözlənilən nəticələri verməyəndən sonra Gürcüstan postsovet məkanında demokratiyanın uğur qazana biləcəyini sübut edə biləcək yeganə ölkə kimi qalıb. Və Qızılgül inqilabının hakimiyyətə gətirdiyi Saakashvili islahatlar keçirməkdə israrlı görüntüsü NATO və Avropa Birliyindən meyilli siyasəti ilə qərbdə çoxlarında ümidlər oyatmışdı. Hətta Rusiyanın separatçı ərazilər vasitəsilə təsirləri, iqtisadi sanksiyaları və başqa təzyiqlərinə baxmayaraq Gürcüstan israrlı siyasətini davam etdirə bilirdi. Amma Saakashvili noyabrda müxalifətin aksiyasını rezin güllələr və suvran maşınlarla dağıdandan İmedi televiziyasında bağlayandan sonra onun islahatçı demokrat nüfuzuna böyük zərbə dəydi və Freedom House İnsan Haqları Qurumu da ötən il üçün yaydığı hesabatda vurguladı ki, daha öncə demokrasiya sahəsində önəmli islahatlar aparan rəsmi Tbilisi 2007-ci ildə bu hədəflərindən çox fərqli istiqamətə yönəldi. İndi məhz bu yüzdən Gürcüstan müxalifəti Saakashvilinin hətta demokratik və ədalətli seçki keçirəcəyinə də inanmır. Düzdür, seçkilərin saxtalaşdırmaq ehtimallarını heçə endirmək üçün ADƏT, Avropa Birliyi, Avropa Şurası və başqa qurumlar üst-üstə mindən çox müşahidəçi göndərəcək. Gürcüstan seçki komissiyası isə 3800 seçki məntəqəsinin hər birinə 2 video kamera yerləşdirəcək. Biri qeydiyyat stolunda, birisi isə seçki qutusunda. Amma müxalifət seçki öncəsi dövrdə inzibati resurslardan istifadəni, bütün namizədlərə bərabər şərait yaradılmamasını əsas gətirib, artıq indidən yanvarın 6-sında hər kəsi Tbilisinin küçələrinə çıxmağa çağırıb. Üstəlik burada hakimiyyətin Rusiya ilə əlaqədə olub, ölkədə dövlət çevrilişi təşkil eləmək cəhdində ittiham elədiyi milyarder namizəd Badri Patarkaşvilini də unutmaq olmaz. Düzdür, təklif elədiyi milyardlarla dollara görə cəlb edici olan Patarkaşvilinin prezidentliyi iddiasına ötən həftə ciddi zərbə dəydi. Çünki onun daxili işlər nazirinin bir rəsmisinə seçkinin saxtalaşdırıldığı görüntüsünü yaratmaq üçün 100 milyon dollar təklif eləməsini göstərən kaset televiziyalarda yayımlandı və hətta Patarkaşvili namizədliyini geri götürəcəyini də bildirdi. Amma dünən o seçkiyə qatılmaq qərarını bir daha yeniləyib. Və beləliklə sabahki seçkiyə Saakashvili'nin yanaşı Patarkaşvili də olacaq. Amma cəmi 7 namizədin arasında Saakashvili'nin real rəqibi kimi müxalifətin vahid namizədi olan Qaçesilaca göstərilir. Düzü Qaçesilaca kampaniya dövründə prezidentin üsul idarəsini ləğv eləyib parlament respublikası yaratmaq və bütün gücü parlamentin seçiləcəyi baş nazirin əlində cəmləşdirmək ideyasından başqa bir şeylə yadda qalmayıb. Qaçesilaca hətta baş nazirinin adını da açıqlayıb. Keçmiş xarici işlər naziri Salome Zurabişvili. Amma bütün bu namizədlər arasında 3 milyon 400 min seçicinin yarısı üstəgəl birinin səsini qazanan qalib gələ biləcək. Bir çox müşahidəçilər fikirləşirlər ki, seçkilərin yanvarın 19-unda ikinci tura qalması Saakashvilinin demokrat imici üçün daha yaxşı olardı. Və Saakashvili ilə məhz ikinci turda qalib gələ bilmək üçün NATO-ya üzrülük, Avropa Birliyinə əlaqələr və başqa xarici siyasət mövzularından daha çox sosial islahatlara və daxili siyasətə yönələn kampaniya aparır ki, işlər ikinci tura qalsa çətinliklərlə üzləşməsin. Tbilisidəki şərhçi Gia Nodia deyir ki, sabah ilk dəfə olaraq Gürcüstanda nəticəsi əvvəlcədən bəlli olmayan seçki keçiriləcək. Bunun isə həm yaxşı, həm də pis tərəfləri var.
Bir tərəfdən bu, Gürcüstanda ilk əsl prezident seçkisi olacaq. Digər tərəfdən bu seçkilər siyasi gərginliyin bu qədər yüksək olduğu bir vaxtda keçirildiyindən onun nə ilə nəticələnəcəyi bəlli deyil.
İlkin Məmmədovun reportajını dinlədiniz. Gürcüstanda seçki ərəfəsi vəziyyətdən söhbətimiz davam edir. Azadlıq radiosunun müxbiri İlqar Rəsul hazırda Tbilisidədir. Az sonra.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Azadlıq radiosunun müxbiri İlqar Rəsul hazırda Tbilisidədir. O, seçki qabağı vəziyyəti öyrənir. İlqar, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, İlxan.
İlqar, seçki qabağı vəziyyət nəcürdür? Tiflisdə, yəni Gürcüstanın özündə.
Əsas müşahidə eləmək imkanı mənim indi Tbilisidir. Tbilisidə tam sakitçilikdir, əhali öz işindədir. Onu da deyim ki, bayırda güclü qar yağır. Ona görə o qədər də əhali ilə söhbət eləmək imkanları məhdud olsa da cəhd elədik ki, onlardan bəziləri ilə söhbət elədik, seçkilərə münasibətini öyrəndik. Söhbət elədiyim adamlardan bir çoxu daha çox müxtəlif formalarda Mikhail Saakashviliyə üstünlük verirlər namizədlərdən ki, o daha çox səs ala biləcək. Amma əlbəttə ki, başqalarını dəyərləndirənlər də var. Bunlar o qədər də çox olmadı mənim danışdığım adamlar sırasında əlbəttə ki. Ümumi vəziyyətdə hələlik ki, sakitçilikdir, amma narahatçılıqla xatırlanan bir sıra məqamlar var. Bunlardan biri əsası bugün deməli prezidentliyə namizəd Levan Qaçesaladzenin tərəfdarları şəhər meriyasına, Tbilisi meriyasına müraciət ediblər parlament qarşısında yanvarın 6-sında miting keçirmək üçün. Onlar bildiriblər ki, bu mitingi keçirməkdə onların məqsədi səs vermə günü əldə etdikləri səsləri müdafiə eləməkdir. Amma meriya onların bu müraciətini müsbət cavablandırmayıb, bildiriblər ki, onlardan əvvəl Mikhail Saakashvilinin qərargahından müraciət daxil olub. həmin parlament qarşısında yanvarın 6-sında aksiya keçirmək üçün. Ona görə eyni vaxtda iki qrupun belə tədbir keçirməsi mümkün deyil. Qasetçilərin tərəfdarları bu cavabı alandan sonra bəyan ediblər ki, onlar aksiyanı keçirmək niyyətindədirlər və həmin gün yaxınlıqdakı Riki meydanında toplaşacaqlar və oradan parlament qarşısına gedəcəklər. Bu, əlbəttə ki, iki eyni vaxtda həmin yerdə Mikhail Saakashvilinin tərəfdarlarının olması və Qasetçilərin adamlarının ora gedəcəklərini bəyan eləməsi indi müəyyən düşüncələr yaradır. Bəziləri düşünür ki, əgər bu baş verərsə, narahatçılıq yaranacaq, hətta qarşı durma ola bilər parlament qarşısında. Onu da deyim ki, prezident səlahiyyətlərini yerinə yetirən Nino Bourjanadze anvarın içində bəyan eləmişdi ki, o hər hansı özbaşınalığa və qarşı durma yaratma meyillərinə heç bir imkan verməyəcək. Və bir şey də mən deyim ki, bu digər namizədlərlə bağlı məsələlər də var. Bugün belə məlumatlar var idi ki, ola bilsin ki, Badri Patarkaşvili iş adamı öz namizədliyini yenidən geri götürəcək. Çünki o əvvəl bəyan eləmişdi, namizədliyini geri götürəcək. Yanvarın 4-3-də bəyan elədi ki, yox, o davam elətdirmək fikrindədir namizədliyini. Amma bugün belə bir hal baş vermədi. Beləliklə də 7 namizəd Gürcüstandakı növbədən kənar prezident seçkilərində mübarizəni davam elətdirəcəklər.
İlqar, bəs kənar müşahidəçilər qərbdən mi ya MDB ölkələrindən müşahidəçilər çoxdur mu? Onlar nə deyirlər? Sonra bir də seçki qaydalarında bir əlamətdar bir şey var mı deməyə?
Müşahidəçilərlə bağlı onu deyim ki, İlxan, ATƏT-dən, Avropa Birliyindən, digər beynəlxalq qruplardan minədək xarici müşahidəçi iştirak edəcək. Bu barədə Mikhail Saakashvili'nin özü də bildirmişdi prezidentliyə namizəd və o eyni zamanda yerli qeyri-hükumət təşkilatlarından 500-ədək müşahidəçi olacağı barədə məlumatlar var. Mərkəzi Seçki Komissiyası yanvarın 3-də seçicilərin siyahısını elan eləmişdi, sonuncu siyahı və 3,4 milyona yaxın deməli seçici iştirak edəcək. Bunların ölkə daxilində və xaricdə olan bir qismi də xaricdə olan əlbəttə ki müşahidəçilərdir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəhbəri Levan Tarxineşvili bir də bəyan eləmişdi ki, deməli, bəyan edib ki, növbədən kənar seçkilərin ilkin nəticələri yanvarın 6-sında axşam saat 9-a qədər çap olunacaq. O bildirib ki, səs vermə başa çatandan 24 saat müddətində səslərin sayılması yekunlaşdırılacaq. Yəni, bu proses sürətlə aparılacaqdır. Eyni zamanda bu seçkilərə hazır olduqlarını bildirmişdilər və bildiyimiz kimi xaricdən şəffaf maye gətirilmişdi barmaqlara nişan vurmaq üçün seçicilərin. Yəni, seçkiyə hər şey hazırdır. Ona görə də ola bilsin ki, bugün seçkilərə bir gün qalmış. Artıq Tbilisi-dəki sakitçiliyin özü də bununla bağlıdır. Əhali daha çox ola bilsin, sabahı gözləyir.
Müxbirimiz İlqar Rəsul Tbilisdə seçki qabağı vəziyyətdən xəbər verdi.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Gürcüstandakı seçkilər haqda Azərbaycanda nə üçün fikirləşirlər? Azərbaycanın enerji kəmərlərinin qərbə yeganə yolu Gürcüstandan keçir. Gürcüstanda vəziyyətin necə olması bu baxımdan Azərbaycan üçün demək olar ki, həyati əhəmiyyətlidir. Demokratiyaya gəlincə, vaxtilə Gürcüstanda Qızıl Gül İnqilabı Azərbaycanda kimində böyük eyfariya, kimində narahatlıq doğurmuşdu. İndi nə düşünürlər? Azərbaycandakı fikirləri Maarif Çingizoğlu öyrənib.
Gürcüstan demokratiya testinin yarısını artıq uğurla həll edib. Bu ölkədəki seçki qabağı vəziyyəti təhlil edən politoloq İlqar Məmmədov bu qənaətdədir. Politoloqa görə əsas problem namizədlərin səs vermənin nəticələrini necə qəbul etmələrindən sonra yarana bilər. İlqar Məmmədov bu mərhələni siyasi test adlandırır.
Gürcüstanın siyasi qüvvələri özlərində güc tapıb, əks tərəfi qalib gəldiyini qəbul edə biləcəklərmi? Əgər biləcəklərsə, o halda demək olar ki, Gürcüstan demokratiya sınağından tamamilə müvəffəqiyyətlə keçdi.
İlqar Məmmədov deyir ki, bu ölkədə hadisələrin gedişi Mikhail Saakashvili'nin qələbə çalacağını deməyə əsas verir. O isə bilir ki, Saakashvili demokratiya bağlılıq baxımından sınanmış namizəddir və onun növbəti dəfə prezident seçilməsi ölkəsinin inkişafına, qərbi inteqrasiyasına və o cümlədən NATO-ya üzvlüyünə daha çox xeyir verə bilər. Digər namizədlər barədə isə politoloq bu fikirləri söyləmir.
Digər namizədlərə gəldikdə isə onların qələbə çalması nəticəsində mən düşünürəm Gürcüstan siyasi gərginlik mərhələsi yaşayacaq. İndi nə dərəcədə uzun çəkəcək bu siyasi gərginlik mərhələsi, onun Gürcüstanın demokratik təməllərinə zərəri olacaqmı? Bu hələ sual altındadır.
Politolog Rasim Müsabev de hesab edir ki, Saakashvilinin seçilməməsi bu ölkədə gərginliyi artıracaq. Onun sözlərinə görə ən azından yeni seçilən prezidentin Saakashvili tərəfdarlarının çoxluq təşkil etdiyi parlamentlə yola getməsi deyil asan olmayacaq. Bu baxımdan da bəzi sualların hələ cavabsız qaldığını deyən Müsabev hesab edir ki, əsas məsələ Gürcüstanda xaosa yol verilməməsidir.
Ona görə ki, bizim bir çox layihələrimiz Gürcüstana bağlıdır. Həm kəmərlərlə bağlı neft və qaz layihələri, həm də nəqliyyat layihələri. Azərbaycan üçün Gürcüstan qərbə bir çıxışdır, Türkiyə ilə bizi bağlayan bir dövlətdir. Ona görə bizim üçün vacibdir ki, Gürcüstanda stabil götürdüyü beynəlxalq öhdəlikləri əməl edən bir hökumət olmaq.
Rasim Müsabıyev hesab edir ki, əslində kimin prezident seçilməsindən asılı olmayaraq Gürcüstan Azərbaycanla əməkdaşlığa məhkumdur. Politoloq inanmır ki, hansısa namizəd iki ölkəni birləşdirən və həm də öz ölkəsinin iqtisadi inkişafına səbəb olan layihələrin əleyhinə çıxsın.
O layihələr Gürcüstanın bir dövlət kimi, millət kimi maraqlarına cavab verir. Ancaq ayrı məsələ ki, o imkanlar məsələsi ortalığa çıxır. Yəni, hakimiyyət zəifdirsə, o təhlükəsizliyin təmin olunması üçün o öhdəliklərə əməl etməyə çətinlik çəkəcək.
Rasim Müsabıyev düşünür ki, Gürcüstanda vəziyyətin gərginləşməsinə daha çox qonşu Rusiya maraqlıdır. Ancaq bu marağı həyata keçirəcək qüvvələrin çox az olduğunu deyən politoloq bildirir ki, Rusiya milli namizədlərin seçkini udmaq şansları çox zəifdir. Bəlkə də heç yoxdur.
Marif Çingizoğlu. Kontekst proqramımız davam edəcək elandan sonra.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Yeni il tətilləri davam edir. Bu il uşaqların tətilinlə valideynlərin bayram tətilləri üst-üstə düşüb deyə əyləncə yerləri aşıb daşır. Proqramlar hətta uşaqlardan çox valideynlər üçün maraqlı olub. Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Hazırsınız? Uşaq!
Həftədən çoxdur Bakının teatr, idman, konsert komplekslərində paytaxtın balaca sakinləri üçün yeni il şənlikləri keçirilir. Valideynlər deyir ki, teatrlarda göstərilən tamaşalar məzmunca kütləvi tədbirlərdən daha maraqlıdır.
Bəzi yerlərdə maraqlı, bəzilərində yox. Hər yerdə eyni ilə keçirilmir.
Necə olanda maraqlı hesab edirsiniz?
Bizim dövrün uşaqlıq illərində daha çox maraqlı keçirdi. Oyunlar keçirdirdilər, uşaqlara şeyi sordur. Mənə gəl o vaxtlar daha maraqlı idi.
Rəisində bizə oldu. İnanmazsa bir dənə yolpa var ki, şəxsən mən özüm rejizdim orada.
Biraz qarışıqlıqdır. Çünki arxada qalan uşaqlar görmürdülər.
Teatrlar daha yaxşı. Çünki say az olur. Yəni nəzarət eləmək, hamını diqqət çərçivəsində saxlamaq mümkün olur.
Milli Parkda yerləşən Əl Oyunları Sarayında da neçə gündür Dövlət Pantomim Teatr aktyorlarının iştirakı ilə yeni il şənlikləri keçirilir. Tamaşanı bəyənib-bəyənmədiklərini balacaların özlərindən soruşduq.
Yaxşı idi. Burada klonlar xoşuma gəldi, bir də Şaxta baba.
Orada Şaxta baba ilə klon. Bizi güldürdülər çoxlu, sonra bizlə əyləncə keçirdik.
Sən xoşuma gəldin yeni?
Maraqlı deyildi. Orada uşaqlar çox idi. Mən ən çox xoşuma gələn şey oldu. Kulan Şaxta babanı görəndə yerə yıxıldı. Ən çox o xoşuma gəldi.
Yeni ildə uşaqları ən çox maraqlandıran həm də Şaxta babanın onlara gətirdiyi hədiyələrdir. Artıq uşaqlar da, valideynlər də hədiyələrin məzmunca dəyişməsini istəyir.
Bəs yolka hədiyələrinin keyfiyyətindən razısınız? Belə də pisdir. Vaxtı keçmiş olur, bəzən olur, vaxtı keçmişlər də olur, vaxtı keçməyənlər də olur. Azərbaycanda da
5 dənə yerinə elə 1 dənə yaxşı şey qoysalar o bəs. Yeməli şeydənsə uşağa maraqlı nə varsa, onsa o uşağa bayramdan başqa hər məşə alınır o yeməklər. Zeyhinli bir nəsə, ya kitab, hamı yaddaşında əki olar.
Dəstək aşaqda baba sənə nə hədiyə eləsin?
Bir dənə maşın, bir dənə də tabanca. Kukla. İstəyirəm yaxşı şeylər olsun. Hədiyələrin içində olsun, oyuncaq. Mən, məsələn, yeməyən şeylərdən başqa şeylər olsun. Anam, o mənə icazə vermir olardan, yeməyə pis olur olar. Mən istəyirəm ki, yol qoyacağımız.
Yeni il şənliyini başdan başa izləsək də, burada nə yeni ilə aid bir mahnı, nə də şeir eşitdik. Klonların daha çox böyükləri güldürən zarafatları, Şaxta babanın özü qədər yaşlanmış repertuarı olduqca yorucu idi. Səslənən musiqilər isə zalda əsil diskoteka ab havası yaratmışdı.
O mahnıların təbliğatı normal getmir.
ssenaridisində elə olsun ki, ancaq sırf uşaq oyunları olsun, mahnıları olsun.
Klounlar, Şaxta Baba və Qarqız uşaqları rəqsə dəvət etsələr də, bu dəvəti qəbul edənlər çox az oldu. Bir-birinə qısılıb büzüşmüş uşaqlardan bunun səbəbini soruşanda dedilər ki, onlara soyuqdur. Böyük salonda qızdırıcı sistemin işləməməsi onların ürəkləri istəyən kimi əylənməsinə mane olur.
Və nəhayət sonda ötən ilin yekunları QYT-lər 2007-ci ildə.
2007-ci ildə 3-cü sektor, yəni QYT-lər nə ilə yadda qaldı? Onların fəaliyyətində əlamətlər nələr baş verdi? Əmək hüquqlarının müdafiəsi təşkilatının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, bu il QYT-lər üçün həm uğurlu, həm də uğursuz oldu. Ən böyük uğuru oldu ki, Prezident Milli QYT sektorunun inkişafı ilə bağlı xüsusi konsepsiya imzaladı və gələn ilin dövlət büdcəsində artıq QYT-lər üçün müəyyən miqdarda vəsait nəzərdə tutulub. Bu da artıq dövlət tərəfindən birbaşa QYT-lərin maliyyələşməsinə xidmət edən tərəfdir.
Amma mənfi odur ki, yəni o xarici donorların vəsaitləri Azərbaycan üzrə azalır və əsas vəsait də o xarici donorların vəsaitləridir. Eyni zamanda müəyyən, xüsusən bu insan hüquqlarını müdafiə edən təşkilat üçün bu xüsusən aid həm resurslarının məhdudlaşması, yəni o maliyyə vəsaitlərinin azalması fonunda, eyni zamanda da bəzi fəaliyyət dairəsində müəyyən problemlərin ortaya çıxması.
Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyasının prezidenti Anlağa Hacıbəyli isə düşünür ki, 2007-ci il QYT-lər üçün elə bir əlamətdar il olmayıb. Yeganə yadda qalan hadisə QYT-lərə dövlət yardımının təsdiq edilməsidir.
Biz bu fərmandan və dövlət maliyyələşdirməsindən elə ciddi müsbət hadisə gözləmirik. Amma hər halda Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatlarının öz dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsinə təbii ki, müsbət yanaşırıq.
Lakin Anlağa Hacıbəyli deyir ki, 2007-ci il QYT-lərin fəaliyyətində, xüsusən də bu təşkilatların yönünün müəyyən edilməsinə bəzi mənfi hadisələr ilə əlamətdardır. Ölkədə getdikcə hakimiyyətin, müxalifətin və hər hansı qüvvənin təsirinə məruz qalmayan, öz mövqeyi olan təşkilatların sayı sürətlə azalır.
Ən başlıca səbəbi Azərbaycanda müxalifətin zəifləməsi və meydanın boşalması. Müqəddəs yer heç vaxt boş qalmır. Və Azərbaycanda bu qədər problemlərin olduğu bir şəraitdə müxalifətin son dərəcə zəif duruma düşməsi istər-istəməz qeyri-hökumət təşkilatlarının fəallaşmasına səbəb oldu. Yəni bu özü də, yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının vasitəsi ilə cəmiyyətin qanunsuzluqlara, ölkədə baş verən hadisələrə etiraz formasıdır.
Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının vitse-prezidenti Vəli Əlibəylinin sözlərinə görə isə, əgər prezidentin QYT-lərə yardımla bağlı fərmanını nəzərə almasaq, bu il digər illərdən elə də fərqli olmadı.
Ümumilikdə götürəndə Azərbaycan üzrə deməz idim ki, hansı bir uğurlar oldu yəni QYT-lərdə. Çünki özü bilirsiniz ki, xarici donorlar Azərbaycana yardımlarını azaldıblar, Azərbaycan inkişaf etməyini nəzərə alaraq. Onlar maliyyə ayırmalarını azaldıblar Azərbaycana, bu bir. Yəni, bu da sözsüz ki, QYT-lərin fəaliyyətinə təsirini göstərirdi. İkinci bir tərəfdən, deyirlər, bizim QYT-lərdə o, necə deyərlər, o pasivliyi nəzərə çarpır.
Milli QYT Forumunun prezidenti Azay Quliyev isə bu il QYT-lərin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdi.
2007-ci il QYT sektorunun 15 ildə uğrunda vuruşduğu, mübarizə apardığı və bu istiqamətdə xeyli səylər göstərdiyi an oldu. Uğurlu il oldu və qarşısına qoyduğu məsələlər çətmə baxımından ən yadda qalan il oldu.
Millət vəkili Zahid Oruc da QYT-lərin fəaliyyətinin nəzərə çarpan olduğunu deyib.
Ölkənin ictimai həyatına və bəzən hətta siyasi işlərinə xeyli qatqıları olub. Artıq onların fəaliyyətinin nəşəsi o səviyyəyə çatıb ki, ölkənin büdcə təsnifatında xüsusun bənd üzrə ayırmalara layiq görülüblər.
Kontekst proqramımız burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı politoloq Zərdüş Əlzadədir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rauqoğlu iştirak edir.
Zərdüş bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Bu 2007-ci ildə sonuncu panoramadır. Ona görə mən istədim ki, bugünkü söhbəti elə ilin yekunlarına və gələn illə bağlı gözləntilərə həsr edək. Zərdüş bəy, sizə ilk sualım isə başa çatmaqda olur.